dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nije utvrđeno da je bilo falsifikovanja rezultata. Džak sa izbornim materijalom ukraden posle brojanja u Pančevu, saopštilo tužilaštvo. Savet bezbednosti UN-a večeras o Kosovu. U Haškom tribunalu žalbena rasprava Gotovini i Markaču. Lideri Evropske unije razmatraju bojkot fudbalskih utakmica u Ukrajini. Počeli razgovori o nuklearnom programu Irana. Sneg na Jabuci, Jadovniku i Zlataru. U Sarajevu 10 cm snega. Temperatura u pojedinim gradovima jutros i do 0 stepeni, najviša do 16. U ovoj emisiji slušat ćete. Nastavljaju se međusobno optuživanja demokrata i naprednjaka u oči drugog kruga predsjedničkih izbora. Da li to može imati posljedice? Đorđe Vuković iz CESID-a.
Pre svega će to zavisiti od toga da li će u budućoj vladi biti dovoljno političke stabilnosti da ta vlada izgura taj proces 4 godine ili će to stalno ljuljanje temelja vlade doprineti pre ili kasnije do nekih prevremenih izbora u narednom periodu.
Istražujemo kako se ideologija nacizma održala kod dela mladih u Srbiji, čiji su građani pretrpeli strahovit teror i ogromne gubitke upravo od nacista. Nekadašnji predsjednik Saveza jevrijskih opština Srbije Aleksandar Nećak uzrok vidi u nedovoljnoj edukaciji mladih.
Mislim da su i Srbi i Romi i mnogi drugi jako visoku cenu platili nacizmu i da je sramota ili, tako da kažem, greh neobrazovati mlade generacije i dozvoliti da se to ponovo dešava.
Da li su majski sneg i pad temperature sa 30 na 10 stepeni iznenadili Balkan?
Kako nije iznenađenje u maju? U maju ne znam da li ima 5 stepeni. I zdrav mora da mu nije dobro, a kamo li inače?
Iznenađenje jeste, ali ne smeta mi ništa.
Spakuješ zimske jakne i moraš da ih vadiš. To ne može da se adaptira ni najzdraviji čovjek.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju sledi pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da nije bilo falsifikovanja izbornih rezultata na biračkom mestu u Pančevu, sa kog je džak koji su funkcioneri SNS-a pokazali kao navodni dokaz izborne krađe, iznet pošto su svi glasovi evidentirani, a zapisnik upućen RIK-u bez ikakvih izmena. Portparol republičkog tužioca Tomo Zorić izjavio je da je veštačenjem utvrđeno da je 2109 listića identično i da su listići sa glasačkog mesta 57 iz Pančeva. On je rekao i da je naloženo da se utvrdi ko je uzeo listiće. Prema njegovim rečima, u Republičkoj izbornoj komisiji fali još 20 vreća, poput one koju je pokazao Tomislav Nikolić. A u toku je istraga povodom tvrdnji funkcionera naprednjaka o izbornoj krađi, rekao je ministar policije Ivica Dačić.
Saslušano je više desetina ljudi, odnosno svi oni koji su učestvovali u tom nekom izbornom lancu. Tu nije bilo nikakvih privilegovanih, niti zaštićenih. Svi koji su učestvovali u tom procesu će morati da daju izjave i da se vidi gde je nastala i da li je došlo do neke greške.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće večeras u Njujorku izveštaj o situaciji na Kosovu, u kojem je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon upozorio da, uprkos napretku u dijalogu Beograda i Prištine, napetost i dalje ugrožava mir i stabilnost na Kosovu i u regionu. U Haškom tribunalu u toku je žalbena rasprava na nepravosnažne presude kojima su Ante Gotovina i Mladen Markač osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora. Ministri spoljnih poslova članica Evropske unije razmatraju u Briselu da li da bojkotuju utakmice ovogodišnjeg evropskog prvenstva u fudbalu u Ukrajini u znak protesta zbog lošeg ophođenja ukrajinskih vlasti prema opozicionoj liderki Julii Timošenko. S druge strane, švedski šef diplomatije Carl Bildt doveo je u pitanje političku svrsishodnost eventualnog bojkota prvenstva. Ne uspevam da shvatim kakav instrument evropske politike predstavlja prisustvo ili odsustvo sa fudbalskih utakmica. Mislim da imamo mnogo jače instrumente politike i mislim da njih treba da primenimo. Na kraju krajeva, na liderima Ukrajine je da odluče da li svoju zemlju žele da vode u pravcu Poljske ili Belorusije. I taj izbor će imati posledice. Predstavnici Međunarodne agencije za atomsku energiju Irana počeli su u Beču razgovore o kontroverznom iranskom nuklearnom programu, 3 meseca posle dve neuspešne posete predstavnika agencije toj zemlji. Zamenik generalnog direktora agencije Herman Nekres rekao je da je prioritet razjašnjavanje mogućih vojnih dimenzija programa. Sada je važno da možemo da se angažujemo oko suštine ovih pitanja i da nam Iran obezbedi pristup ljudima, dokumentima, informacijama i lokacijama. Najmanje 23 pripadnika zvanične sirijske vojske poginulo je tokom napada na grad Rastan, jedan od uporišta pobunjenika, saopštila je Observatorija za zaštitu ljudskih prava. Prema tom izvoru, u sukobima su ranjene desetine ljudi. Ministri spoljnih poslova Evropske unije usvojili su u Briselu novi paket sankcija protiv sirijskog režima. Evropska unija je odlučila da zamrzne imovinu dve kompanije i tri pojedinca za koje se smatra da finansiraju režim predsjednika Bašara al-Asada. A u seriji bombaških napada u Faludži ubijeno je 6, ranjeno 18 osoba, dok je u Kirkuku ubijen u atentatu pripadnik iračke bezbednosne službe. Dva gotovo istovetna snažna zemljotresa od 5,9 stepeni Richterove skale pogodili su oblast blizu granice Perua i Čilea.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavljaju se međusobno optuživanja demokrata i naprednjaka u oči drugog kruga predsjedničkih izbora. Demokrate tvrde da je priča o krađi izbora i glasačkih listića pripremljena i pre izbora i tvrde da naprednjaci hoće da izazovu haos, dok i srpske napredne stranke odgovaraju da će dokazati izbornu krađu. Koliko čitava ova priča može da utiče na legitimitet izbora, pitali smo Đorđa Vukovića iz CESID-a.
Posle nekoliko dana ozbiljnih optužbi, ni na koji način ni jedna od tih tvrdnji nije naprosto ni pokušana da bude dokazana. I to zaista ozbiljno dovodi u pitanje verodostojnost tih optužbi, a onda i značajnoj meri to utiče na sam legitimitet izbora. Sad ja prosto samo mogu da pomislim da motivaciju svemu tome treba tražiti u sljedećoj igri, da će se osporavati odmah posle formiranja vlade i vjerovatno posle ovih predsjedničkih izbora osporavati se legitimitet i jedne i druge institucije. Meni se čini da je ovakav koncept u kome ste shvatili da jedan trenutak ne možete više da imate mogućnost formiranja vlade i vjerovatno nemate ni veliku vjerojatnoću da osvojite predsjedničko mjesto i ulazite u igru u kojoj rušite legitimitet tih institucija. To sa jedne strane se ne može reći da ne dozvoljuje u politici, ali se opet postavlja pitanje šta je svrha takvog ponašanja i da li takvo ponašanje zaista može da ima neku konkretnu posljedicu. I pre svega će to zavisiti od toga da li će u budućoj vladi biti dovoljno političke stabilnosti da ta vlada igra taj proces 4 godine.
Može li ova situacija da dovede zemlju u neku ozbiljniju krizu? Politički analitičar Vladimir Goati kaže da to nije isključeno.
Ja ne mogu da sudim o tome da li je to neki prethodno zamišljeni scenarij, da li je to rezultat nekih kućnih analiza posle završetka prvog kruga i eventualnog uviđanja da predsjednički kandidat Nikolić ima relativno male šanse da triumfuje, ali u svakom slučaju moguće je, ne bih isključio verovatnoću, mogućnost uvek postoji, ali ni verovatnoću da bude dodatnih komplikacija na sam izborni dan. Bilo je reči o demonstracijama koje nisu ponavljane, ali nisu ni jasno demantovane.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu 18 sati i čitajte na našoj internet strani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je u recesiji od druge polovine prošle godine, pokazala je analiza Instituta za tržišna istraživanja IZIT. U tom periodu došlo je do opšteg privrednog pada koji je praćen rastućom nezaposlenošću, dok je u protekla tri uzastopna kvartala bruto društveni proizvod u opadanju. Ekonomista Saša Đogović, saradnik IZIT-a, kaže za naš program da je prva posljedica recesije za građane značajan pad životnog standarda.
On je trenutno iznad realnih privrednih mogućnosti, prevashodno zahvaljujući raznim subvencijama koje daje država, posebno podržavljenima, ali i određenim državnim preduzećima, i vezano za napumpavanje zarada uopšte u javnom sektoru, posebno u državnoj upravi. To što se zemlja nalazi u recesiji znači da nema prostora za bilo kakvih dodatnog zapošljavanja, a ima prostora za povećanje broja nezaposlenih. To znači da nema prostora za bilo kakav realan rast životnog standarda stanovništva, naprotiv, i dalje će imati erodirajuću kupovnu moć. I to ova dva elementa sasvim dovoljno oslikavaju trenutnu privrednu sliku naše zemlje.
Prema prognozi IZIT-a, nezaposlenost u Srbiji do kraja godine će porasti na 25%, a Saša Đogović pretpostavlja da vlast nije proglasila da se Srbija nalazi u recesiji zbog toga što bi joj to predstavljalo teret pred izbore. Dragoljub Vukadinović, predsjednik kompanije Metalac iz Gornjeg Milanovca, za naš program kaže da je evidentno da je srpska privreda u recesiji i da se to primećuje i u poslovanju firme koju vodi.
Po tome što nam je manja prodaja na domaćem tržištu, manja je kupovna moć, teže naplata, veća nelikvidnost, duži rok plaćanja za ono što se plaća, nestabilan kurs, sve to odraz privrede. Koliko sam kontaktu sa najvećim delom privrednika, malo onih koje mogu kažu da su im rezultati ove godine na nivou prošlogodišnjih i bolji, a to znači ako su slabi da smo u recesiji.
Kako planirate da prevaziđete to?
Tražeći novi tržišta van Srbije. To je najjednostavniji odgovor. Mi smo jedna firma koja strateški razmišlja godinu dana napred ili pet godina napred i tražimo šansu u izvozu.
Ekonomista Saša Đogović zaključuje da će nova vlada morati da rešava nagomilane probleme kako bi pokušala da zemlju izvede iz recesije, da to podrazumeva i nastavak dijaloga sa Međunarodnim monetarnim fondom.
To znači da će te gorke pilule biti vezane za reformisanje penzijnog sistema, produženje godina odlaska u penziju kako bi se relaksirao budžet u nadolazećem periodu, verovatno i zamrzavanje penzija u najmanju ruku, zatim i plata u javnom sektoru, te otpuštanje viška zaposlenih upravo u javnom sektoru i celokupno transformisanje javnog sektora, što će naravno i izazvati određene socijalne potrese. Drugim rečima, Srbija se nalazi, možemo slobodno reći, u jednom stečajnom postupku i u okviru tog stečajnog postupka imamo stečajnog upravnika, to je Međunarodni monetarni fond, i samo je pitanje koje meri će biti oštri ili blaži određeni rezovi koje ćemo morati preduzeti.
Problemi sa kojima će država morati da se suoči, navodi su u analizi IZIT-a, su i loša poslovna klima, visok javni dug, neefikasan javni sektor i nedovršena reforma pravosuđa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na izbori muče i nemačku kancelarku Angelu Merkel. Naime, Socijaldemokratska partija i Stranka zelenih osvojile su apsolutnu većinu na prevremenim izborima u nemačkoj saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija. Hrišćanska demokratska unija Angele Merkel doživjela je poraz, najveći u toj pokrajini od Drugog svjetskog rata. Paralelno, na adresu nemačke kancelarke stižu sve jače kritike iz Pariza, prenosi Sabina Čabaravdić.
Sjeverna Rajna-Vestfalija sa 18 miliona stanovnika i preko 540 milijardi eura brutodruštvenog proizvoda, kada bi bila samostalna država, bila bi 17. na listi najmoćnijih zemalja svijeta. Upravo zato su rezultati nedjeljnih izbora tako važni za celokupnu političku scenu Njemačke. Aktuelna predsjednica pokrajinske vlade Hannelore Kraft sada će u stabilnoj koaliciji moći ostati na vlasti narednih 5 godina. Ona je ove izbore, baš kao i novi francuski predsjednik François Hollande, dobila na programu koji ne insistira na štednji, koliko na ulaganju u privredni razvoj. S ovim posljednjim uspjehom, vjerojatnost da će sljedeći kancelar biti socijaldemokrat se povećala, ali analitičari ipak pozivaju na oprez. U reakcijama se najčešće čuju ocjene da je najizglednija zajednička savezna vlada. Socijaldemokrat demokrati i zeleni još uvijek nisu sigurni kojom taktikom mogu oboriti Angelu Merkel, ali dobra je vijest da sada i SPD sa Hannelore Kraft ima jednu zaista jaku ženu u svojim redovima. Angela Merkel se međutim sada ne bavi budućim izborima, više je okrenuta trenutno evropskoj krizi, padu eura, sastavljanju nemoguće grčke vlade i prvoj posjeti novog francuskog predsjednika. Dva dana uoči dolaska u Berlin, socijalisti François Hollande oštro su napali njemačku kancelarku. Mi nismo izabrali da nam neka predsjednica Evropske unije imenom Angela Merkel odlučuje o sudbini, izjavio je šef socijalističke partije Francuske Benoît Hamon. Nasuprot tome, Merkelova je izjavila kako se raduje što će u Berlinu utorak pozdraviti Hollande. Otkad postoji Savezna republika, mi smo svjesni da su dobri njemačko-francuski odnosi izuzetno važni za obje zemlje, izjavila je njemačka kancelarka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Nije utvrđeno da je bilo falsifikovanja rezultata. Džak sa izbornim materijalom ukraden posle brojanja u Pančevu, saopštilo tužiloštvo. Savet bezbednosti UN-a večeras o Kosovu. U Haškom tribunalu žalbena rasprava Gotovini i Markaču. Lideri Evropske unije razmatraju bojkot fudbalskih utakmica u Ukrajini. Sneg na Jabuci, Jadovniku i Zlataru. U Sarajevu 10 cm snega. Temperatura u pojedinim gradovima jutros do 0 stepeni, najviša do 16.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Raspravom žalbenog veća službeno se završava suđenje bivšim hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, koji su osuđeni na 24 odnosno 18 godina zbog zločina počinjenih tokom akcije Oluja. Odbrana je zatražila oslobađanje Gotovine, dok je tužilaštvo tvrdi da je on bio član zločinačkog poduhvata, prenosi Enis Zebić.
Umjereni optimizam, tako bi se moglo okarakterizirati komentare i očekivanja odvjetničkih timova Gotovina i Markača, ali i eksperata za hašku problematiku koji ishoda današnjeg žalbenog ročišta. Goran Mikuličić, odvjetnik Mladena Markača, koji je kao zapovjednik policijskih specijalaca osuđen prvostupanjski na 18 godina, komentirao je očekivanja da bi drugostupanjska presuda mogla biti čak i oslobađajuća.
Mislim da je realnije očekivati da sud shvati da je eventualna krivnja naših branjenika u mnogo čemu puno manja nego što je to utvrdilo prvostupanjsko vijeće.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić u izjavi za naš radio:
bez obzira na to kakva će biti odluka žalbenog vijeća, koju ćemo naravno doznati tek naknadno, činjenica je da će se samo dio razriješiti ovom presudom, pa kakva god ona bila, jer je pred hrvatskim pravosuđem i pitanje hoće li se neki od zločina koji su i opisani u prvostupanjskoj presudi procesuirati pred hrvatskim sudovima, jer do sada nemamo još ni jednu pravomoćnu presudu za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u tijeku ili nakon operacije Oluja.
Kako sud još nije odlučio uvođenju novih dokaza, obrane dopuštaju mogućnost da će biti moguće kao dokaze priložiti i zapisnike Srbijanskog vrhovnog savjeta obrane, koji u tjednima nakon Oluje raspravlja odgovornosti za pad samoproglašene Krajine i naređenju krajinskih vlasti za evakuaciju stanovništva. Obrane su već pribavile izvješća UN-ovih i europskih promatrača iz Knina 95. gdje se navode izjave ljudi koji kažu da napuštaju Knin isključivo po naređenju krajinskih vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon zabrane neonacističke organizacije Nacionalni stroj, u Srbiji se pojavila nova grupa pod novim imenom, ali sa istim idejama. Organizacija Srpska akcija pre dve nedelje je učestvovala u maršu neonacista u Temišvaru, koji je organizovala rumunska Nova desnica. Na njihovom web sajtu navodi se da se između ostalog zalažu za neodvojivost nacionalizma i borbe za socijalnu pravdu, ali su njihove akcije pokazale tešnju vezu sa ideologijom ideologijom koja je pre 7 decenija iza sebe ostavila više desetina miliona mrtvih. Tako je nedavno nakon upada grupe maskiranih mladića u romsko naselje u Jabučkom ritu ostao nacrtan kukasti krst u znak srpske akcije. Tu su i brojni članci koje objavljuju na svom sajtu, a koji su naslovljeni protiv najezde tuđinaca, čista Srbija zdrava nacija, protiv imigrantske najezde i tako dalje. Kako se kod dela mladih u Srbiji, čiji su građani pretrpeli strahovit teror i ogromne gubitke upravo od nacista, ta ideologija održala 70 godina kasnije. Nekadašnji predsjednik Saveza jevrijskih opština Srbije Aleksandar Nećak uzrok pre svega vidi u nedovoljnoj edukaciji mladih.
U Srbiji nema mnogo reći o holokaustu, niti se bilo ko edukuje u tom pravcu. Ja govorim o holokaustu zato što sam jevrin, ali mislim da su i Srbi i Romi i mnogi drugi jako, jako visoku cenu platili nacizmu i da je sramota ili, tako da kažem, greh ne obrazovati mlade generacije i dozvoliti da se to ponovo dešava. Vrlo je, kako da kažem, neodgovorno dozvoliti da 70 godina, posle 70 godina niko ne zna ništa ni o Starom sajmištu, ni o Banjici, ni o svim tim logorima i stradanjima.
Reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje upravo bavi ekstremizmom kod mladih i prihvatanju nazadnih ideja nacizma, kaže da je manji broj onih koji se zaista oduševljavaju tim idejama, a da je veći problem upliv ekstremnog nacionalizma, koji je zapravo isti sistem vrednosti u nešto ublaženijem obliku.
Otvoreni neonacizam sa sve Hitlerovim slikama i to što smo imali priliku da vidimo kod tog nacionalnog stroja i sličnih organizacija je negde, koliko mi se čini, čak i u ovoj ovakvoj Srbiji, društveno neprihvatljiv. A s druge strane, neki ekstremni nacionalizam sa tim što oni nazivaju porodičnim vrednostima i sličnim stvarima, tradicionalnim srpskim vrednostima, kako pokušavaju da to predstave, ako je u principu po ono definiciji Umberta Eka, ono gur fašizma, odnosno večnog fašizma, sve te stavke, jeli po svim stavkama spada u neku fašističku ideologiju, je ono na što bi, mislim, da bi trebalo se mnogo veći problem, ono na čemu bi trebalo da se koncentrišemo u ovim pričama i analizama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nadomak Novog Pazara pronađeni su ostaci naselja iz mlađe kamenog doba, stari oko 6000 godina, koji predstavljaju do sada najstariju otkrivenu naselbinu na ovom području, prenosi Elzana Đulović.
Ostaci ovog naselja nađeni su na privatnom posjedu tako što je vlasnik tog zemljišta počeo da ga iskopava i priprema za izgradnju poslovnog objekta. Arheolog muzeja RAS u Novom Pazaru, Dragica Premović-Aleksić, rekla je da su na ovom lokalitetu pronađeni ostaci polomljene kućne keramike kao i urna sa kostima pokojnika, koja je najverovatnije oštećena prilikom iskopavanja.
Mi smo mogli samo da konstatujemo da se radi o ostacima naselja, jer su se vidjele određene zone na toj površini koja je tako mašinama zaravnjena. Uočavale su se određene zone koje su otkrivale da se radi o ostacima nekakvih primitivnih kuća, čije su zidovi podnice bili oblepljeni glinom, koja je usled požara izgorela, i to se sad na terenu manifestuje kao narod kaže, evo ovdje imaš još jednu ciglu, imaš još jednu cošta, nije cigla, nego je ta glinovita zemlja kojom su bili oblepljeni zidovi, neke drvene konstrukcije, kako su se tad u to vreme mogle praviti kuće. Znači, kolje je opleteno prućem i oblepljeno blatom.
Ona ističe da dalje istraživanje ovog lokaliteta zavise od inicijative nadležnih institucija i određenih finansijskih sredstava koja su neophodna u ovom slučaju.
Ali bez nekih ozbiljnijih istraživanja, znači sistematskih, kako se već istražuju ti lokaliteti koji moraju da se rade jako, jako pažljivo, malte ne da se ljušti sloj po sloj samo špatilcama, ne može se ništa sa lokalitetom dalje uraditi. A da bi se to radilo, opet potrebna su određena finansijska sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
a čitav Balkan jutro su iznenadili sneg i pad temperature za 20 stepeni. Na Jabuci kod Prijepolja, na graničnom prelazu između Srbije i Crne Gore, od jutro spada sneg praćen jakom kišom. On se ne zadržava na kolovozu, ali se bele okolni planinski vrhovi. Jaka susnežica i na Jadovniku i Zlataru. Veoma je hladno i temperatura je oko minus 2 stepena, javlja naša Danica Gudurić.
Redoman Petrić iz prijepoljskog sela Jabuka kaže da se bele okolni planinski vrhovi i da je oko 150 domaćinstava ovog sela ostalo bez struje.
Neg, evo od jutarnjih sati opet pada na Jabuci i 14. maj je znači osvano beopotne. Domaćinstava na Jabuci ima negde 150. Minus je 2 stepena, domovima nemamo ni struje.
Kolika je visina snega?
Nije mnogo velika zato što sneg se topi, ali uglavnom beli se po livadi i po drveću, a hladno jeste.
Stevan Žunić je poznati proizvođač krompira na Jabuci. Koliko će ovako vreme uticati na ovogodišnji rod?
Tak će povoljno uticati. U proteklom periodu padavina na ovom području gotovo da nije i bilo.
Je li neobično da u ovo doba pada sneg na Jabuci?
Pa na Jabuci nije neobično i na Jabuci zna sneg da padne u toku cele godine, osim meseca jula kada nije sneg pada.
Koliko 15 godina sejemo krompir na planinskom području, barem u 10 godina se sneg javljao i to u junu na području Jabuke, čak preko 20 cm se formirao snežni pokrivač.
Jaka susnežica je i na Jadovniku i na Zlataru. Iz Automoto Saveza Srbije saopštavaju da se saobraćaj u jugozapadnom delu Srbije odvija bez teškoća i zastoja, ali vozači treba da obrate pažnju na mesimične odrone karakteristične za obilnije padavine. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Sarajevo, ali još nekoliko gradova centralne Bosne i Hercegovine osvanuli su ovog 14. maja pod snegom. Sarajlije su se u ponedeljak ujutru podsjetile šta znači i živeti sevdalinku snijeg pade na behar na voće koja se decenijama peva u BiH. Visina snega koji dalje pada u glavnom gradu je oko 10 cm, prenosi Selma Boračić.
Na behar nam.
A nije često, ali bio je prije jedno 15 godina kada nas iznenadio isto tako.
Pa je, svakako.
Iznenadio me pravo.
Jes nas iznenadio, ne možeš vjerovati ovo doba. Kontam još malo na more, a ono je snijeg.
Iako su meteorolozi najavljivali malo ko od građana Sarajeva, zaista je 14. maja očekivao snježni pokrivač. U Sarajevu je puno srušenog drveća uz saobraćajnice i u parkovima. Najviše štete ovaj majski snijeg, prema riječima predsjednika Udruženja poljoprivrednika kantona Sarajevo Seada Jelača, nanijeće stablima voćki koje su u punom cvatu.
Došlo je do lomova grana, do izaljivanja stabala iz korijena, snijeg je slazan i tezak.
Visina snijega u glavnom gradu Bosne i Hercegovine iznosi 10 cm, dok je na vrhu Bjelašnice snijeg tek 2 cm viši nego u gradu. Vozila javnog gradskog saobraćaja kreću se usporeno i otežano. Na regionalnim putevima također su zabilježeni zastoji i kraća zadržavanja. U opštini Sokolac više od 50 sela ostalo je bez struje, a Han Pjesak je bez vode. Meteorolozi do kraja dana najavljuju prestanak padavina, ali će se niske temperature zadržati još dan dva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić. U nekoliko gradova na severu Crne Gore pada snega, temperatura u celoj zemlji u proseku niža za skoro 20 stepeni. Sneg je zabelao na Žabljaku, dok u Pljevljima i Bijelom polju pada sneg praćen kišom. Sneg koji je također tokom vikenda padao u Hrvatskoj na području Like i Gorskog Kotara iznenadio je domaće stanovništvo, ali još više turiste koji su krenuli na Jadransku obalu. Za samo jedan dan temperatura se spustila za 20 stepeni. Kako podnose ove temperature? Temperaturne razlike pitala je Užičane naša Novka Ilić.
Zavici kao koje, stari malo bolešljivi, sad ćeš.
A vi kako podnosite?
Pa ja dobro, malo i meni je pticak i to sve, pa malo ide, moram.
Jel vas iznenadilo ovo hladno vreme polovino maja?
Pa jest malo da hladno, prija neko.
Kako vi podnosite?
Jako, evo sad sam pošao kod lekara.
Da li je iznenađenje ovako hladno
vreme? Kako nije, Boga mu, kako nije iznenađenje u maju? U maju ne znam da li ima 5 stepeni. I zdrav mora da mu nije dobro, a kamo li na 4.
Iznenađenje jeste, ali ne smeta mi ništa.
Ja podnosim dobro.
Je li hladno vama?
Onako, i malo je hladnije sad.
Pa ne smeta meni nisam ugojen.
Kako da ne smeta? Malaksalost ja lično osjećam, bolove u zglobovima. Spakuješ zimske jakne i moraš da ih vadiš. To ne može da se adaptira, ni najzdraviji čovjek.
I još jednom najvažnije vesti. Nije utvrđeno da je bilo falsifikovanja rezultata. Džak sa izbornim materijalom ukraden posle brojanja u Pančevu saopštilo tužilaštvo. Srpska napredna stranka je upravo saopštila da je tužilaštvo postalo samo oruđe u rukama Demokratske stranke. Demokrate pozivaju CESID i OEBS na još jaču kontrolu drugog kruga predsjedničkih izbora. Lideri Evropske unije razmatraju bojkot fudbalskih utakmica u Ukrajini. Sneg na Jabuci, Jadovniku i Zlataru, u Sarajevu 10 centimetara snega, temperatura u pojedinim gradovima jutros i do 0 stepeni, najviša do 16. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.